Radijska kateheza. Dober večer, dobri ljudje. Nocoj smo se spet zbrali v delavnici molitve in življenja. Z nami sta voditelja, gospa Zvonka Erce iz Komende, profesorica podjetništva in organizacije na srednji strojni šoli Škofja Loka in gospod Stane Kobal, podjetnik iz Ajdovščine. Lepo pozdravljeni.
Zdravljeni.
Zdravljeni.
Pa na začetku povejmo, kaj potrebujemo, da bomo lažje molili.
Poslušalci potrebujete zvezek, ki mu mi rečemo tudi duhovni dnevnik, svinčnik, da si boste lahko v duhovni dnevnik kaj zapisali, molitveni priročnik srečanje ter sveto pismo. V vsaki oddaji bomo iz svetega pisma slišali odlomek. Tokrat bo to odlomek iz Markovega evangelija, 10. poglavje od 17. do 21. vrstice.
Tako, če v roke vzamemo sveto pismo, odpremo, tudi mi tukaj v studiu bomo odprli Markov evangelij, 10. poglavje, 17. do 21. vrstica. Odlomek označimo, potem pa sveto pismo zapremo. Potrebovali ga bomo nekoliko kasneje. Naj spomnimo, da je na spletni strani dmz.si objavljeno besedilo, ki ga potrebujete za aktivno spremljanje naše oddaje. Torej spletna stran dmz.si.
Sedaj, ko imamo vse to pripravljeno, lahko skupaj začnemo to oddajo z znamenjem križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Povabim vas, da z naslednjo pesmijo skupaj v naše druženje povabimo Svetega Duha.
V koncu prejšnje radijske oddaje smo vas, poslušalce, povabili k aktivnemu delu doma, prebiranju Božje besede, molitvi po molitvenem načinu, pisna molitev, in da se vse to prenese v življenje. Povabim pa vas, da kakšno osebno izkušnjo glede vašega odnosa z Gospodom podelite in o njej kaj napišete na naslov info@dmz.si.
Kako pa sta vidva preživela ta molitveni mesec?
V tem mesecu se mi zdi kot neka rdeča nit Božje besede je bila: nikar se ne boj, Gospod je s teboj. V Lukovem evangeliju nas Jezus kliče: pridite k meni, vsi, ki ste obteženi, vsi, ki vam je hudo, pridite in si spočite. Ko je človek v strahu, ko ga tarejo skrbi, je težko spočiti se. Se pravi, ko pridemo k Jezusu, si tam lahko spočijemo, zato, ker nam oduzame tale strah. V tem mesecu se je tudi meni v mojem življenju marsikaj zgodilo, namreč izgubil sem delo in mi je Bog poslal na pot čudovite ljudi. Ljudi, ki jih poznam, pa tudi ljudi, ki jih ne poznam. Poslal mi je ljudi, ki so mi dali nekaj denarja, pa, ne vem, zelenjavo, sadje, vse do pisma s podbudnimi besedami, čokoladico v nabiralniku. In kar me je najbolj tako nagovorilo, sedaj, ko smo vsi nekako zaščiteni z masko in si ne vidimo celega obraza, žari oči. Ko sem se zatopil v oči darovalca, kakšen pogled je to? Kako zelo so bile odsev Boga, preko teh ljudi me on ljubi. Zato bi se tudi na tem mestu rad zahvalil najprej dobremu Bogu, da mi je poslal sporočilo, da me ni zapustil, da me ljubi. In ne nazadnje tudi vsakemu darovalcu za vsako najmanjšo pozornost in predvsem pa zato, da so bili podaljšena roka mojega dobrega očeta, ki me ljubi.
Kaj pa bo glavna tema nocojšnje oddaje?
Vera je temeljna tema vsake religije. Verovati pomeni izročiti se, vedno znova odhajati na pot v iskanju Gospodovega obličja. Kot romari stopamo med gotovostjo in temo. Boga ni mogoče videti iz obličja v obličje. Slutimo ga lahko le med polsencami in v molku. Razumemo ga le na kolenih. Vera je življenjska povezanost, je odnos, je osebna odločitev.
Torej, osrednja vsebina bo vera. Smo nekakšni romarji vere. Sedaj bomo zmolili molitev iz molitvenega priročnika srečanje z naslovom Tisti, ki verujejo. Molimo počasi in premišljujmo Gospodove blagre.
Blagor tistim, ki te niso videli, pa so verovali vate.
Blagor tistim, ki niso videli tvojega obličja, pa so priznali tvoje božanstvo.
Blagor tistim, ki so brali evangelij in prepoznali tebe v tistem, v katerega so upali.
Blagor tistim, ki so v tvojih odposlancih videli tvojo božjo navzočnost.
Blagor tistim, ki so v tišini srca poslušali tvoj glas in ti odgovorili.
Blagor tistim, ki so te v želji, da bi se dotaknili Boga, srečali v skrivnosti.
Blagor tistim, ki so se v trenutkih teme oporli močneje na tvojo luč.
Blagor tistim, ki zbegani v preizkušnji ohranjajo zaupanje vate.
Blagor tistim, ki v občutku tvoje odsotnosti še naprej verujejo v tvojo bližino.
Blagor tistim, ki te niso videli, pa živijo v trdnem upanju, da te bodo nekoč gledali. Amen.
Danes bomo, tako kot smo na začetku oddaje povedali, prisluhnili kratkemu odlomku iz Markovega evangelija. Označili smo si 10. poglavje od 17. do 21. vrstice.
V tem odlomku bomo slišali, da je Jezusa nekdo prosil za nasvet, kako priti v Božje kraljestvo. Jezus mu izpostavi zapovedi. Mladenič pravi, da vse to izpolnjuje. Jezus mu odgovori: prodaj, kar imaš, in hodi za menoj. Odprimo torej svoja ušesa, um in srce in razpoložljivo sprejmimo Božjo besedo.
Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Jezus mu je odvrnil: kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober, razen enega, Boga. Zapovedi poznaš: ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj. Spoštuj očeta in mater. Rekel mu je: učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. Jezus se je ozrl van, ga vzljubil in mu dejal: eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje.
Thank you.
Poslušali smo pogovor med Jezusom in mladeničem. Vsi trije smo bili nekako udeleženi v tem pogovoru. Kako si ga doživela ti, Zvonka?
Tudi jaz se veliko krat sprašujem, kaj storiti, da bi dosegla večno življenje, kot ta mladenič. Ta mladenič je imel veliko bogatstvo, ki se mu ni bil pripravljen odpovedati. Jaz velikega bogatstva nimam. Imam pa talente, imam pa znanje in imam tudi dobro voljo. In to je tisto, kar mislim, da lahko dam ubogim in da si bom s tem lahko prislužila vstop v večno življenje.
Hvala za to podelitev. Sedaj pa bomo prisluhnili tudi kratkemu oznanilu. Med poslušanjem si lahko poslušalci tudi kaj zapišete v duhovni dnevnik. Današnje oznanilo ima poseben naslov.
Romari vire. V zadnjih letih po vsem svetu delajo raziskave, ankete in ocenje o stanju molitve. Govori se o krizi in opuščanju molitve, o težavah pri vstopanju v pogovor s transcendentalnim Bogom. Ta splošna ocena nam pokaže, da molitev izginja zaradi globoke krize vire. Ob tem pa se poudarja, da je jedro krize ni toliko v razumskem spraševanju o viri, ampak v življenju le-te. Resnična kriza ni v tem, kako se izraziti v molitvi, ampak kaj povedati. Vitalno dejanje vire je v Svetem pismu vedno brezpogojna pripadnost in izročitev Bogu. Vsakemu, ki dan danes poskuša živeti za Boga, se zdi, da je težav običajnih in večjih veliko več kot nekoč, kar je posledica določenih idejnih tokov. Ko odpremo Sveto pismo in opazujemo pot, ki je preko poglabljanja, osvetljevanja in očiščevanja njihove vire vodila izvoljeno ljudstvo proti Bogu, lahko živo začutimo, kako težka je ta pot vire, ki vodi k skrivnosti Boga. In ne samo za Izrael, predvsem za nas. Vsak dan občutimo, da nas potrtost, nestanovitnost in krize čakajo na vsakem koraku. In to ne da bi pozabili, da je vera sama v sebi tema in negotovost. To je resnična drama vire.
Ne smemo pozabiti na drzno Jezusovo povabilo v Evangeliju po Luku. Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata. Ko smo na poti, je to simbol omahovanj in osuplosti, ki jih doživlja vsaka duša pri svojem dviganju k Bogu v svojem življenju po veri. Ko je prišel primeren trenutek, je Bog vstopil na prizorišče človeške zgodovine. Prišel je, da bi osvobodil, poravnal, pa tudi ranil. Pot vere je bila vedno strma in težka, v današnjih dneh pa so se težave še pomnožile. Danes hodi cerkev preko nove puščave. Grožnje, ki prežijo na romarje, so iste kot včasih. Potrtost zaradi navidezne odsotnosti Boga. Pojav novih bogov, ki zahtevajo čaščenje in skušnjava, da bi opustili težko hojo v veri in se vrnili v obdobje, tako imenovane rodovitnosti Egipta. Danes ni več strastnih kampanj, jasnih, močnih dokazov proti Bogu. Enostavno se ga ne upošteva. Opušča se ga kot predmet, ki ne služi več ničemur. To je praktični ateizem, ki je bolj nevaren kot znanstveni, kajti v miselne in življenjske okvire prodira bolj nežno.
dihanje okolja prodira v duše tistih ljudi, ki jih je včasih na Boga močno vezala brezpogojna vera. Judovski filozof religije Martin Buber pravi, da je vera pripadnost Bogu, a ne pripadnost podobi, ki se jo je nekdo o Bogu ustvaril, in tudi ne pripadnost viri tistega Boga, ki ga je človek sprijel, ampak pripadnost Bogu, ki živi, tistemu, ki je. Uspešnost, hitrost, neposrednost so postali merila življenja. Življenje v veri pa je nasprotno, počasno in zahteva nadčloveško stanovitnost. Napredek je omahljiv in se ga ne da meriti z natančnimi meritvenimi postopki razmišljanja. Zato se počutimo prevarane, zmedene in kakor izgubljene sredi gozda. Danes nihče več ne ve, kaj naj stori z molkom. Živimo v novi puščavi. Pot do Boga je posuta s težavami. Skušnjave menjajo ime. Za izvoljeno ljudstvo so se imenovali polni lonci, ocvrte ribe, pečeno meso, egiptovska čebula in melone. Zdaj pa se imenujejo horizontalizem, sekularizem, hedonizem, subjektivizem, spontanost, lahkomiselnost.
Koliko romarjev bo prišlo v obljubljeno deželo? Koliko jih bo zapustilo težko pot vere? Se moramo tudi mi zamisliti, da bo le majhen ostanek prišel do popolne zvestobe Bogu? Kaj in kje je tisti Jordan, ki bi ga morali prečkati, da bi vstopili v območje svobode? Spet se nam na obzorje priplazijo vprašanja, molk in tema. To je cena za vero. Smo v procesu prečiščevanja. Vera je reka, ki teče naprej. Nečistosti se posedajo na dno rečne struge, vodni tok pa se ne ustavlja. Vera je v Svetem pismu dejanje in drža, ki zajame vsega človeka. Njegovo globoko zaupanje, zvestobo, razumsko privolitev in čustveno predanost. Zajema pa tudi njegovo življenje, torej vso njegovo zgodbo z vsemi načrti, nepredvidljivostmi in naključji.
Svetopisemska vera v teku svojega običajnega razvoja obsega naslednje elemente. Bog vzpostavi komunikacijo s človekom. Bog izgovori besedo in človek se brezpogojno izroči. Bog preizkusi njegovo vero. Človeka se poleti nezaupanje in omahuje. Bog se ponovno razodene. Človek se odloči za dovršitev načrta, ki ga je Bog začrtal z obilno pomočjo samega Boga. To je vera, ki je omogočila Abrahamu hoditi v Božji navzočnosti, kar pomeni, Bog je bil navdih njegovega življenja. Bil je tudi njegova moč in moralna norma, predvsem pa je bil njegov prijatelj. Naprej pravi svetopismo v prvi Mojzisovi knjigi, da je Abraham veroval Gospodu, in ta mu je to štel v pravičnost. Avtor ne želi poudariti samo, da je bila Abrahamova vera nekaj izjemnega, ampak da je ta vera pogojevala, zavezovala in spremenila vse njegovo življenje. Kar v popotnikih vere povzroča največ negotovosti, ko iz dneva v dan živijo v iskanju Gospoda, je Božji molk. Unamuno, španski esejist, književnik in filozof, pravi: Bog je tisti, ki vedno molči. Od začetka sveta. Tu je bistvo tragedije. Življenje v viri je hkrati tveganje in izgubljanje. Vemo, da besedi Bog ustreza določena vsebina, a med tem, ko smo na poti, ga ne bomo nikoli živo posedovali ali razumsko dojeli. Vedno bo ta vsebina, z veliko začetnico, v molku prekrita s tančico časa. Večnost pa bo odkrivanje te tančice. Medtem pa smo popotniki, kajti vedno ga iščemo in nikoli ne najdemo.
Kaj se je zgodilo Jezusu v zadnjih minutah trpljenja? Vse je spominjalo na krizo in zbeganost zaradi Božjega molka. Tedaj je bil Oče za Jezusa tisti, ki molči. A Jezus se je odzval na čudovit način. Jasno je razlikoval med tem, kar je čutil, in med tem, kar je vedel. Zavest njegove identitete se je dvignila nad meglo delirija in zavzela ves življenjski prostor. Umirjen se je tako rešil iz poslednega boja. Boja med gotovostjo in očitnostjo, med vedeti in čutiti. In iz poslednega boja se je rodila poslednja zmaga. Morda se tudi vi, spoštovani poslušalci, sprašujete, kdaj bi bilo življenje lepše, z vero ali brez nje. Ko vera ugasne, je jasno, da se prižgajo zelene luči za vsa poželenja. A ko pridejo udarci, ko človeka prevzame naveličanost ali se približa starost, se mora človek brez vere počutiti mizerno, nemočno in razoroženo.
Gotovost. To je poslednja skrivnost vire. Če se Bog odene v plašč molka ali se skrije za oblake, mu bom sledil z drzno izročitvijo in bom gledal, čeprav ne bom nič videl in nič čutil. Čeprav me bodo napadali milijoni glasov, ki mi bodo govorili o prividu, jaz vem, da je zadaj, tam za molkom, on. In mu bom sledil in ga bom gledal vztrajno in v miru. In čeprav bo Bog v moji barki zaspal, vse moje življenje mi ni mar. Vem, da se bo prebudil v velikem dnevu večnosti. Za Mojzesa je bil Bog nevidni tovariš. Mojzes pa je bil goreč kontemplativec in si je dolgo želel, da bi videl njegovo obličje. In v nekem trenutku, ko je v svojem hrepenenju že skoraj omagal, se mu je zvila tale prošnja k Bogu, ki jo je toliko časa zadrževal. Gospod moj Bog, pokaži mi svojo slavo. In Gospod mu je, kot piše v drugi Mojzesovi knjigi v 33. poglavju od 19. do 23. vrstice, odgovoril takole: Storil bom, da pojde mimo tebe vsa moja dobrota. Mojega obličja ne moreš videti, kajti noben človek me ne more videti in ostati živ. Glej, tu je mesto pri meni, stopi na skalo. Ko pojde moje veličastvo mimo, te bom postavil v razpoko v skali in te pokril z roko, dokler ne bom mimo. Ko bom potem odmaknil roko, me boš videl v hrbet, mojega obličja pa ne more videti nihče. Če ni mogoče Boga razumeti analitično, potem je Bog skrivnost. Sveto pismo namreč pravi, da ga ne bomo mogli nikoli gledati iz obličja v obličje. Boga lahko sprejmemo le v viri. Bolj kot predmet razuma, je predmet kontemplacije. Zelo dobro se je poglobiti v Božje stvari, a v prvi vrsti dejanje vire pomeni sprijeti skrivnost v temni noči.
Pravijo, da resnični Bog nima imena. Če bi si že moral dati konkretno ime, bi to bilo naslednje. Imenujem se neimenovani. Ime mi je brez imena. Ravno to, neizrekljivi. Nikamor ga ne moremo uvrstiti. Ne moremo ga določiti. Tudi najbolj visoke in nepričakovane besede ga ne morejo zapreti v svoje meje. Njega ni v sferi besed. On je samo v sferi biti. Ne dosega ga sklepanje. Različne dialektike ne bodo nikoli uzrle niti koščka sijaja njegovega blagoslovljenega obličja. Čeprav je prišla polnost časov in se je Bog razodel s čudeži in besedami odrešenja, njegova skrivnost kljub temu ostaja zastrta in zavita v molk.
Cerkev v vsakem obdobju zgodovine naredi korak naprej proti srcu skrivnosti. To je napredovanje rasti in prodiranja v skrivnost, poglabljanje in razjasnevanje skrivnosti Jezusa Kristusa. Zgodovina ni nič drugega kot napredovanje proti notranjosti besede, proti Jezusu Kristusu. Odrasel vernik je tisti, ki se v veri izroča, da bi lahko govorili o odrasli veri. Človek, ki za svojo vero potrebuje obrambne gotovosti in oporo, ima otroško vero. Prav in dobro je, da se vernik razumsko poglablja v vprašanje vere. A če za sprejemanje vere potrebujemo pomirjevala, ki ublažijo strah pred skokom, to je izročitvijo, to ni vera. Vernik ima vedno občutek, da tvega. Vernik ostaja brez kakršnekoli trdne opore, brez kakršnegakoli znanstvenega dokaza, brez kakršnekoli razlage, ki bi razkrila nerazumljivo. Ostaja brez česarkoli oprijemljivega, kar bi ga pomirilo. To je tista praznina, v katero je potrebno skočiti. In ne samo enkrat, pač pa nenehno. To je veliki trenutek vere. To je radikalno dejanje, v katerem se skriva vsa njegova vrednost in spreobračujoča moč. Samo takrat, ko smo v temi, je lepo in smiselno verjeti v svetlobo. Verovati pomeni reči Bogu amen. Opreti se nanj, temeljiti na njem. Verovati pomeni pustiti Bogu, da je popolnoma Bog. To je prepoznati ga kot edini razlog in smisel življenja. Vera je torej živeti v sprijemanju in pokorščini. V veri ni jasnosti, je pa gotovost. Ta gotovost ni rezultat otipljivih resnic, ampak izvira iz same izročitve. Vernik se ne ustavlja pred Božjim molkom. Vabi ga glas tistega, ki ga kliče iz globoke in bleščeče temine. In vernik gre iz sebe, premaga zmedenost in negotovost tistega, ki nič ne vidi in ki hodi po nepoznanem ozemlju. Vero lahko torej označimo z besedo gotovost ker je vira, kot smo že rekli, prvi Božji dar, potem je tudi gotovost, prva milost Boga, darovalca vseh milosti.
Zvonka, te povabim, da predstaviš molitveni način tega meseca.
In to je molitev poslušanja. Za to molitev moramo najprej izbrati misel, ki nam napolnjuje dušo. Naprimer, moj Bog in moje vse, verujem vate, ti si moj Gospod. Ali pa le eno samo besedo, naprimer Jezus, Gospod, Oče. Nato to misel zbrano in mirno, polglasno izgovarjamo v presledkih vsakih 10 do 15 sekund. Poskušamo jo sprejeti in oživiti v sebi njeno vsebino. Zavedaj se, da je njena vsebina Gospod sam. In potem začneš počasi dojemati, kako navzočnost ali vsebina, ki je zajeta v besede, počasi in nežno preplavlja tvojo notranjost ter prenika v tvoje notranje energije. Ti presledki lahko postajajo vedno daljši, da bo s tem dal vedno več prostora molku. Pomembno je, da ves čas izgovarjaš isti stavek. In še eno zelo pomembno priporočilo, predlagamo vam, da to misel izgovarjate takrat, ko izdihnete. Ob izdihu se namreč telo sprosti. Na ta način telo in duša stopita v harmonično sozvočje. In zbranost je tako zelo olajšana in rezultati so tako v prid duše kakor telesa. Če zdaj še enkrat ponovim na kratko, izbere si misel, ki te zelo napolnjuje, ki ti nekaj pomeni. To misel začneš potem v presledkih polglasno izgovarjati na vsakih 10 do 15 sekund in poskušaš jo sprejeti in v sebi oživiti njeno vsebino. In poskušaš dojemati, da ta beseda, ta navzočnost, ki je zajeta v te besede, počasi in nežno preplavlja tvojo notranjost in prenika v tvoje notranje energije. Če se počutiš dobro pri tej molitvi, lahko daš vedno več prostora molku.
Dragi molivci, spremljalo nas bo nekaj glasbe in v tem času bomo ponavljali te stavke, ki smo jih omenili. Morda jih omenimo še enkrat.
Moj Bog in moje vse, ali ker smo danes ravno govorili o veri, Gospod, verujem vate, ali mogoče ti si moj Gospod, ti si moj rešitelj, ali pa samo kakšno besedo, Jezus, Gospod, Oče.
Za zaključek pa bomo zmolili molitev Gospod zmage, ki jo najdete v molitvenem priročniku srečanje stran 27. Molitev najdemo tudi na spletni strani dmz.si.
Gospod zmage, ko se vse v naših človeških načrtih, v naših zemeljskih oporah zdrobi, ko je od najlepših sanj ostalo le razočaranje, ko naši največji napori in naša najbolj trdna volja ne dosegajo postavljenega cilja, ko iskrena in vroča ljubezen ničesar ne doseže in je pred nami neuspeh, krut in žalosten in uniči naše najlepše upanje. Ostaneš ti, Gospod, neuničljiv in močan, prijatelj, ki zmore vse. Tvoj načrt ostane nedotaknjen. Nič ne more preprečiti, da se ne bi izpolnila tvoja volja. Tvoje sanje so lepše kot naše in ti jih uresničuješ. Neuspehe spreminjaš v večje zmagoslavje. Nikoli nisi premagan. Ti, ki iz čistega niča prikličeš bivanje in življenje, vzemi našo nemoč. Vzemi v svoje stvariteljske roke. Vzemi jo z neskončno ljubeznijo. In daj, da bo rodila sad tvoje delo, boljše od vseh naših želja. V tebi se naše upanje rešuje poloma, v tebi se popolnoma udejani. Amen.
Pa smo skoraj pri koncu oddaje. Čaka nas samo, da poslušalcem povemo, Kakšne predloge smo jim pripravili za njihovo molitev, za njihov odnos z Bogom?
Ja, tudi na koncu te oddaje imamo za vas predloge Božje besede. Že v prejšnji oddaji v mesecu novembru smo poudarili, da je največji namen naših oddaj vaša povezanost z Gospodom. Zato vas tudi danes vabimo, da si v tem mesecu, ki je pred nami, vzamete čas za molitev. Premišljujte svetopisemske odlomke, ki vam jih bom sedaj navedla. Lahko si jih tudi sedaj sproti zapišete, sicer pa bodo objavljeni tudi na naši spletni strani dmz.si. Odlomki so Pismo Hebrejcem, 11. poglavje, od 1. do 40. vrstice. Ob počasnem branju boste zaznali zgodovine vere. Potem drugi odlomek je Evangelij po Mateju, 8. poglavje, od 5. do 13. vrstice. Psalem 90. Tukaj lahko tudi prakticirate molitveno branje, ki smo ga spoznali na prvi oddaji. Potem Pismo Rimljanom, 16. poglavje, od 25. do 27. vrstice. Apostolska dela, 16. poglavje, od 29. do 34. vrstice. Evangelij po Marku, 5. poglavje, od 22. do 36. vrstice. Psalem 84. Evangelij po Luku, 8. poglavje, od 22. do 25. vrstice. Prvo pismo Korinčanom, 2. poglavje, od 4. do 10. vrstice. In Evangelij po Luku, 22. poglavje, od 32. do 34. vrstice. V času za molitev vsak dan najprej priberete odlomek iz Svetega pisma, pustite, da vas nagovori, in predvsem skušate odgovoriti na vprašanje, kaj meni danes želi Bog povedati preko tega odlomka. Tiste misli, ki vas najbolj nagovorijo, si zapišite v vaš duhovni dnevnik. Potem si vzamemo čas za intenzivno prakticiranje molitve poslušanja z izrazi vere in zaupanja. Vsi molitveni načini in tudi današnji molitev poslušanja so natančno razloženi v molitvenem priročniku srečanje, pa tudi na spletni strani dmz.si.
V vsakdani duhovni drži bomo preko dneva skozi ves mesec živeli v duhu vere. To pomeni, da zaznavaš navzočnost in delovanje Boga v dogodkih, ljudeh in stvareh. Na to, kar se ti zgodi in kar se dogaja, glej od znotraj in se sprašuj, kaj mi želi Gospod povedati. V sebi utrjujte zaupanje, da Bog vodi vaše življenje, da Bog dopušča stvari in dogodke, ki se vam dogajajo. Zastavi si vprašanje, kakšne načrte je morda imel Gospod ali pa jih še ima v zvezi s težavami, ki me obdajajo, z nerazumevanjem pri mojem delu, z denarno stisko, v trenutni situaciji, ki jo živimo, v pomembnih vesteh, ki jih poslušamo. Z vso dušo večkrat preko dneva ponovi svetopisanski vzklik vere. Verujem, Gospod, vendar pomnoži mojo vero.
Kje pa lahko poslušalci poiščemo vse to, o čemer smo danes govorili, morda ponovimo še enkrat?
Vse to lahko najdemo na spletni strani dmz.si
in v audio arhivu Radijske kateheze. Draga Zvonka Erce in Stane Kobal, hvala lepa za vajino pričevanje, hvala za druženje z nami.
Hvala lepa tudi
vam.
Spoštovani vsi smo romarji vere, do Gospoda, ki je na Božji gori Horeb, prihajamo eni po avtocesti, drugi prek trnja in kamenja. Spet drugi prek prostranih oceanov in vrtoglavih vršacev. Morda smo utrujeni, morda v pričakovanju. Vsekakor je zdaj čas za počitek. Obmisli na Gospoda, ki nas čaka, ki nas spremlja, zaspimo v Božjem miru. Mi pa se z delavnicami, molitve in življenja srečamo spet čez en mesec. Pa ne pozabite, Svetim pismom, pisalom in molitvenikom. Lahko noč. Thank you.
Radijska kateheza.